Raamattu tunti aiheesta kolmas maailmansota. Raamatussa ilmoitetut Herran tulemusta edeltävät merkit luonnollisesti toteutuvat sitä tihemmässä tahdissa ja selvempinä, mitä lähemmäs tulemme tuota kaikkein tärkeintä tapahtumaa. Tämä koskee myös ennustettua kolmatta maailmansotaa. Siitä on kirjoitettu muiden muassa ilmestyskirjan 9. luvussa jakeista 13-19 luemme. Ja kuudes enkeli puhasi pasunaa. Niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta Jumalan edestä. Ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna. Päässä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelle ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000. Minä kuulin niiden luvun. Ja tämän kaltaista minusta näyttävät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä. Ratsastajilla oli tulipunaiset, tumman sinervät ja tulikeven keltaiset hanskat. Ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suussa lähti tuli, savu ja tulikivi. Näissä kolmesta vitsauksesta sai kolmosa ihmisiä surmansa tulesta, savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Ennustuksessa on monia seikkoja, jotka kumoavat sen epäilijän väitteen, että ilmestyskirja olisi vain uskovien lohdutukseksi sepitettyä ihmiskeksintöä. Ensinnä ratsastajien lukumäärä 200 miljoonaa on sen ajan väestömäärään verrattuna mahdottoman suuri. Vain nykyisen huiman väestölisäyksen olosuhteessa se voidaan nähdä uskottavaksi. Myös tappavaa tulta, savua ja rikkiä sylkevät hevoset ovat Johanneksen eläessä olleet tuntemattomia. Vasta meidän vuosisadalla on sotanäyttämölle ilmaantunut konehevosia, jotka tykkiensä suista sylkevät tappavia aineksia. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole suuremmassa mitassa käytetty tappavaa tulta ja savua, eli polttavaa lasersädettä ja myrkkykaasuja. Mutta tulevaisuuden sodassa näiden suhteellinen osuus ilmeisesti on paljon suurempi. Varsinkin, jos 200 miljoonan ratsuarmeija on Joelin toisen luvun jakeessa 1-11 kuvattuja sotarobotteja. Myös haaniskojen värit, tulipunainen, summan sinervä ja tulikiven keltainen, muistuttavat nykyisiä poliittisia tunnuksia. Varsinkin mahtavan Kiinan punainen aate on hyvin varteen otettava voima, etenkin kun se nyt näyttää uudelleen leviämään myös Venäjän suuntaan. Tumman sinervä tuo mieleen läntisen puolustusliiton Naton tumman sinisen lipun. Rikin keltainen muistuttaa itäisen Aasian keltaisesta rodusta, jota Kiinakin edustaa. Mistään keltaisten kansojen liitosta ei vielä ole tietoa, mutta se voi syntyä tulevan konfliktin loppuvaiheessa Kiinan hyökätessä liittolaisensa Venäjän selkään. Lukemassamme ilmestyskirjan katkelmassa sodan alkamispaikaksi nimetään Eufrat-virta. Tämä täsmää aikamme poliittisten päätelmien kanssa. Muiden muassa parisi vuotta sitten oli Ilkassa kirjoitus, että vesikysymys tulee olemaan maailman rauhalle 10 kertoja suurempi uhka kuin öljy. Viitattiin Turkin uuteen suurpatohankkeeseen, joka valmistuisi vuosituhanten taitteessa ja pidättäisi pääosan Eufratin ja jopa Tigrinkin vesistä, jättää niistä vain 10 osan virtaamaan Syyrian ja Irakin halki. Tällä vedellä voimaloitaan käyttävät ja viljelmiään kastelevat Syyria ja Irak kokisivat valtavan vahingon, kun varsinkaan Irakin pääviljelyalueella jokialangolla enempää kuin monin paikoin Syyriassakaan ei juuri lainkaan sada. Vähentynyt vesi muuttuisi liian suolaiseksi, joten sen käyttö kasteluun etenkin muutenkin suolan vaivaamassa Irakissa kävisi pulmalliseksi. Samoin Eufratista otettava juomavesi vaatisi hyvin kalliin puhdistuksen. Tänä vuonna radioitu poliittinen katsaus palasi samaan asiaan. Pääteltiin tulevan suursodan alkavan siitä, kun Syyria ja Irak hyökkävät Turkkiin. Uuden jättiläispadon Irakilla ja Syyrialla tuottama taloudellinen isku on niin paha, että olisi suoranainen ihme, jos nämä eivät ryhtyisi vastatoimiin padon hävittämiseksi. Ennen liikkeellä lähtöään ne tietenkin hankkivat itselleen liittolaisia. Raamatusta saa käsityksen, että nimenomaan maltilliset muslimimaat Egyptin etunenässä olisivat auttajien joukossa, samoin länsimaat puolustamassa öljyetujaan. Tietenkin Turkkikin turvautuu vastakkaiseen liittoutumaan. Sen liittolaisista käsittääkseni on tärkein Hesekielen 38. luvussa mainittu Gog, jota Danielin 11. luvun jakeessa 40-45 nimitetään Pohjan kuninkaaksi. Muina auttajina ovat monet kiihko-israelilaiset valtakunnat. Hesekielin 38. luku näyttää kuvaavan täten alkavaa konfliktia lähinnä siltä osin, kuin se koskee Palestiinaa. Luemme jakeesta 1-8. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Gogia Magogin maassa, Roosin Meesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennustaa häntä vastaan ja sano, näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä käyn sinun kimppuisi Gog, sä Roosin Meesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoisi ja nostetaan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi. Hevoset ja ratsumeet, kaikki puskasti puettuja. Suuren joukon suurine ja pienine, kilpineen, miekan kantajia kaikki. Persia, Etiopia ja puut ovat heidän kanssansa. Kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Koomri ja kaikki sen sotalaumat, lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Ole valmis ja varustaudu. Sinä ja kaikki joukkosi, jotka kokoontuneet sinun luoksesi. Ja ole sinä varalla heitä varten. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Vuoden lopulla sinun on karrattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä. Koottu monien kansojen seasta, mentävä Israelin vuorelle, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomäänä. Se on tuotu pois kansojen seasta ja asuvat turvallisina kaikki tyyni. Kun pohjoisesta liittoutumasta mainitaan ensimmäisenä keskeisenä tekijänä juuri Turkin auttaja, Gog eikä itse Turkia, syynä lienee se, että tämä on pohjoisen liittoutuman varsinainen voimatekijä. Suurvallat käyttävät heikompia maita tavoitteetensa pelinappuloina, lähettämällä niihin asiamiehiään, jotka taitavasti yllyttävät näitä toisia kansallisuuksia tai yhteiskuntaluokkia vastaan, tai ryhtymään hankkeisiin, jotka synnyttävät konflikteja. Onko koko Turkin suurpato hanke lähtöisin itäisten suurvaltojen suunnitelmista. Ovatko ne laskelmoineet saavansa sen tuottaman sodan kautta tilaisuuden hyökätä lännen rikkauksien lähteille ja siten muskata näiden yhdentymishankkeet? Entä mikä on tämä Pohjan kuningas Gog Magogin maassa? Jo pitkät ajat monet tutkijat ovat nähneet sen Venäjäksi. On kuitenkin monia seikkoja, joten perusteella se ei sopisi Venäjäksi ainakaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sen sijaan Lamsan käännös Kiina-Mongolien maassa tuntuu paljon ymmärrettävämmältä. Kiinalaiset luettaa mongolien sukuisiksi mongoliiteiksi, toisin kuin slaavilaiset venäläiset. Kun mongoliitit ovat enemmistönä useimmissa Kiinaa ympäröivissä maissa, määritelmä Kiina-Mongolien maassa tuntuu asialliselta. Kiina sopii päähyökkäyksi senkin vuoksi, kun sen poliittinen tunnus on äärimmäisen punainen. Ja ilmestyskirjan 9. luku 17 jae mainitsee tulipunaisen taisteluvärin ensimmäisenä. Ensin mainittu voidaan ymmärtää sekä konfliktin alkajaksi että sen tärkeimmäksi osan ottajaksi. Kambodžankin tapahtumat osoittavat Kiinan tukevan kaikkein raaimpia ja julmimpia liikkeitä. Tämäkin vuoksi se sopisi Raamatun paheksumaksi Gogiksi parhaiten. Samoin Hesekielin kuvaus Gogista Israelin päävihollisena sopii pikemmin Kiinaan kuin Venäjään. Takavuosina uutiset kertovat Kiinan ryhtyneen islamilaisten kansojen asianajajaksi. Yhtenä vaikuttamina tähän oli pyrkimys vangoittaa Neuvostoliittoa, joka ei suostunut palauttamaan takaisin Venäjältä valtaamia laajoja maa-alueita. Tuolloin Neuvostoliiton Kiinan vastaiset rajajoukot olivat ylintä päällystöä lukuun ottamatta Siperiasta koottuja muslimeja. Vaikka Neuvostoliittokin noina aikoina auttoi arabikansoja, sen tuki näille ei ollut suoraviivaista, vaan taktikointia. Merkitsehän sen alueella nopeasti lisääntyvä muhammedilainen ja mongoliittinen väestö vaaraa valtakunnan yhtenäisyydelle. Tältä pohjalta on ymmärrettävä Gorbatšovin lausuma Arafatille. Kyllä Israelinkin pitää saada olla olemassa. Israelhan on ollut jarruna kasvavalle islamin maadille. Sen sijaan Kiinan myötämieli arabeilla on varauksettomampaa, joten Israelin tuhoaminenkin sopii luonnollisemmin sen politiikkaan. Kun sanotaan Gogin asuvan pohjoisessa, se edellyttää Kiinan maadin leviämistä länteenpäin entisen Neuvostoliiton alueelle. Tällaiseen kehitykseen viittaa myös Hesekielin 38. luvun kolman jakeen sanat vanhassa käännöksessä. Sen Gog, joka olet ylimmäinen Mesekin ja Tuubalin päämies. Tutkijan mukaan Mesekin ja Tuubalin heimot olisivat vähän asian kautta kulkeutuneet Kaukasuksen seuruille, eli entisen Neuvostoliiton eteläosaan. Hesekielin sanoista voidaan epäsuosti lukea, että Mesekin ja Tuubalin heimolle olisi vähintään kaksi päämiestä, alempi ja ylempi. Alempi olisi ilmeisesti hajonneen Neuvostoliiton puolella, mutta sen yläpuolella olisi Kiina. Tämä kehitys voisi toteutua EU:ta muistuttavan liiton puitteissa. Kiina liittoutuisi Neuvostoliiton raunioille syntyvän uuden voimakkaan yhteisön kanssa siten, että Kiinasta tulisi johtaja. Kiina sopisi yhteisön vetäväksi osapuoleksi senkin vuoksi, että se on vain jatkuvasti vaurastunut vastoin sitä jyrkkää alamäkeä, mikä on tunnusomaista Neuvostoliitosta syntyneille valtakunnille. Sivutekijöiksi eli apureiksi tässä pohjoisessa armeijassa jäävät Persia, Etiopia, puut eli nykynimi Iran, Sudan ja Libya. Myös varsinaisen Turkin voima esitetään toissijaisena jakeessa 6. Luomme sen vanhan Biblian mukaan. Koomre kaikki hänen joukkonsa ja myös Togerman huone, joka pohjaanpäin on, kaiken hänen joukkonsa kanssa ja sinun myötäsi on paljon kansaa. Vanhoissa kartoissa Koomre on sijoitettu Keski-Turkkiin ja Togerma Koillis-Turkkiin. Lisäksi Hebrean sanakirja kääntää Togr-nimen Turkki. Tosin eräissä kartoissa ovat Meesek ja Tuubalkin sijoitetut Turkin puolelle, mutta nimien perässä on kysymysmerkki, mitä ei ole Koomer ja Togerman nimien jäljessä. Koska Togerman sijaintia ilmoittava järketteit Safoon on käännettävissä myös Pipilämme mukaisesti pohjaan päin, eikä yksin pohjan perillä, kuten uudesta käännöksestä luetaan. Togerma ei tarvitse etsiä Turkkia kauempaa. Edelleen ilmaushuone viittaa sukuun, eli sukulaiskansoihin, jotta turkkilaisilla on paljon nykyrajojensa ulkopuolella, nimenomaan Etelä-Siperiassa. Nämä tuntevat läheisyyttä Turkkiin yhteisen kielensä, rotunsa ja islamin uskontonsa vuoksi. Joten avunsaanto niiltä on hyvin ajateltavissa. Kun lisäksi taloudelliset siteet ovat yhdistämässä näitä äitivenejään, tämänkin mukaan tulo on mahdollista. Koska jakeessa 8 sanotaan Israelin asuvan turvallisena Gogin hyökkäyksen yllättäessä, lausuma osoittaa Israelin jääneen molempien liittoutumien ulkopuolelle ja luottavan siihen, ettei puolueettoman kimppuun hyökätä, mutta toisin käy. Syntinen ihminen on petollinen, samoin ihmisten muodostamat valtakunnat. Tämä on tärkeää ymmärtää myös Suomessa. Joudumme vaaraan nälkäisen kaksipäisen idän kotkan ryhtyessä uudelleen saalistamaan. Suuret sanat eivät auta hampaisiin asti aseistetun jättiläisen edessä. Kokemus osoittaa, että poliitikkojen kauniisiin lupauksiin ei voi luottaa. Raamattu luonnehtiikin tämän maailman valtakuntia pedoksi, joten toimintaa määrää halu syödä pienempiä. Käytännössä ei ole eroa, oli karhulla punainen turkki vai valkoinen. Sillä on samanlainen ruokahalu. Punainen ideologia kieltää Jumalan ja henkien olemassaolon. Se kasvattaa rikollista ja petomaista kansaa, jota punadiktaattorit käyttävät valtapyytteidensä pelinappuloina. Valkoinen ideologia sen sijaan suuremmassa tai pienemmässä määrin sallii uskonnon. Hyvä on, jos uskolla annetaan vapaus, kuten esimerkiksi Amerikassa. Mutta kokemus osoittaa, että valtion suosima kristinusko herkästi pyrkii muuttumaan naamioiduksi pakanuudeksi, jossa kirkon jäsenille luvataan taivasosuus ilman parannusta vain ulkonaisten uskonnollisten toimitusten perusteella. Rooman kirkko tappoi uskovia monin verroin enemmän kuin pakanakeisarit konsanaan. Se osoittaa tämän kristillisyyden kyltin pelkäksi petokseksi, joka ei ainakaan helvetistä pelasta. Sama koskee luterilaisuutta ja muitakin kristillisyyttä tunnustavia. Jos parannus ja Jumalan rakkaus puuttuu, tehdään pedon tekoja, joista esi-isämmekin saivat kärsiä muiden muassa ison vihan aikana hartaiden ortodoksi venäläisten kynsissä. Ei ole helppoa, jos joudutaan tällaisen suurvallan nielemäksi. On tuttua, että mitä idemmäs mennään, sitä raaempaa on kansa, joten meillä pelätään enemmän itäistä valloittajaa kuin läntistä. Siksi monet suomalaiset pyrkivät EL:ään. Mutta senkin ehtojen täyttäminen tietäisi kurjuutta varsinkin kansamme huonompiosaisille. Vain yksi turvallinen tie on jäljellä, parannuksen teko ja Jumalan puoleen kääntyminen. Kansallamme on todella syytä parannukseen. Jumalan sanan, Raamatun hylkääminen tai sen järkeilevä tulkitseminen ovat huolestuttavasti paaduttaneet kansaamme. Kärsitään lamasta ja lisääntyvästä työttömyydestä, mutta siitä huolimatta parempi osaiset, joilla vielä työ on, usein pinnaavat luottamustehtävissään, tehden jo ennestään heikosti kannattaan vielä kannattamattomammaksi. Olisi aika ruveta todella ajattelemaan kaikkien parasta. Rehellisyys maan perii, epärehellisyys kostautuu lopulta, mutta jos pinnaus tulee yleiseksi, siitä ei kärsi vain yksityiset, vaan koko kansa. Jokainen Jumalaa ja isänmaataan rakastava on syvästi huolissaan myös kansassamme vallalle päässeen Sodoman synnin, haureuden ja aviollisen uskottomuuden vuoksi. Siitä taas mistä seuraa Jumalan rangaistus. Muistakaamme, että bosnialaisten armoton kiduttaminen perustuu Kiinan ja Venäjän serpeille antamaan tukeen. Entä jos nämä suurvallat tai toinenkin niistä alkaa kansamme kohdalla toteuttaa samaa ohjelmaa kuin mitä sen suojissa tehdään entisessä Jugoslaviassa? Kansallamme on tosi syy käydä parannuksessa Jumalan kasvojen eteen. Luen jatkoa Hesekielin 38. luvun jakeista 9-12. Sä hyökkää kuin räyhylmä, tulet kuin pilvi peittäksesi maan. Sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi. Näin sanoo Herra, mutta sinä päivänä tulee mielesi jotakin, ja sinä mietit pahan juonen, ja sanot, minä hyökkään suojattomaan maahan, ja karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina, asuvat muuria vailla kaikki tyyni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia. Sinä aiot saalista saara, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansan seasta, ja on hankkinut karjaa ja omaisuutta, ja asuu maan navassa. Luon 9. jakeen vanhasta Bibliasta. Sinun pitää menemään ylös ja tulemaan suurella räyhilmalla, ja sinun pitää olemaan niin kuin pilvi, joka maan peittää, sinä ja sinun joukkos, ja kansa on paljon sinun kanssasi. Kun ensin mennään ylös alkuteksti Alithaa, ja vasta sen jälkeen tullaan alkuteksti Tavoo Israeliin, eikös ole selvä kuvaus lentohyökkäyksestä? Ensimmäinen lentokone lensi Amerikassa Wright-veljesten ohjaamana 1903 joulukuussa 59 sekuntia. Kuitenkin tällaisesta vanhemman jo 1600-luvulta peräisin olevan käännöksen mukaan on ennustettu jo 3000 vuotta aikaisemmin. Myös tulemisen luonne kuin rajuilma vanhalla kielellä suurella rajuilmalla tuo mieleen ilmahyökkäyksen. Samoin sanat, niin kuin pilvi, joka maan peittää, ovat näkyä putoavista laskuvarjojoukoista. Epäilijät eivät voi edes väittää, että kääntäjät olisivat halunneet muotoilla suomennoksen niin, että siinä näkyisi uuden ajan keksintö, kun käännös on suoritettu satoja vuosia ennen ensimmäistä lentokonetta. Biblian käännös on vuodelta 1776, mutta näiltä profetian osilta se pitää yhtä 1600-luvun käännöksen kanssa, josta on myytävänä valokopioitua raamattua. 10. jakeessa sanotaan, siis kuokin turvautuvan hyökkäyksessä juoneen. Mikä se juoni on? Senkin ilmaisee selvemmin vanha käännös jakeessa 11. Sinun pitää sanoman, minä tahdon hyökätä maakyliin ja mene heidän päällensä, jotka surutoina ja murheitoina asuvat. Nämä kaikki asuvat ilman muuria, joille ei telkiä eikä porttia ole. Juonena on siis hyökätä ensin sellaisille Israelin alueelle, joilla ei ole odotettavissa vastarintaa. Tällaiset ovat arabien asuttamat maakylät. Arabeilla ei ole intoa Israelin puolustamiseen, eikä heille ole annettu edes sotilaskoulutusta, joten heillä ei ole edes resursseja puolustamiseen, vaikka sitä haluaisivatkin. Siten heihin sopii määritelmä, ei muuria, ei telkkiä, ei porttia. Suojattomista arabikylistä käsin on sitten helppo ryöstää raadella keskellä maalla asuvia, vanha käännös, juutalaisia. Kuten luemme 12 jakeesta, ettäs kovin ryöstäisit ja julmasti raatelisit ja antaisit kätes käydä hävitettyä vastaan, jotka palanneet ovat, ja sitä kansaa vastaan, joka pakanoista koottu on, jotka karjaa kaitsevat ja kauppaa tekevät ja asuvat keskellä maata. Biblian kääntämisen aikana ja Hesekielin eläessä ei ollut aavistustakaan siitä, että maan pakalaisuudesta palanneiden juutalaisten keskellä tulisi olemaan vierasta kansaa, joiden asuttamia kyliä maahan tunkeutuva voisi käyttää hyökkäyksensä sillanpaa asemina. Yksin pyhä henki on kaiken tiennyt, ja Jumalaa pelkävät entisäät raamatun kääntäjät ovat välittäneet nämä tiedot meille. Luemme Bibliasta 13 jakeen. Rikas Arabia, Deedan ja meren kauppamiehet, ja kaikki voimalliset, jotka siellä ovat, pitää sinulle sanoman. Oletko ollenkin tullut ryöstämään, ja koonnut joukkos perin raatelemaan, ottaakses pois hopian ja kullan, ja kootakses karjaa ja tavaraa, ja suurta saalista saarakses. Karjasanalla käännytty miknää sanakirjan mukaan merkitsee myös omaisuutta. Tämä vanha käännös antaa siis ymmärtää, ettei Gogin hyökkäys koske yksin Israelia, vaan myös muiden muassa rikkaita arabimaita. Sen sijaan, että uusi käännös sanoo, ootko menossa saalista saamaan, Bibliassa lukee, oletko ollenkin tullut ryöstämään. Koska vanha käännös yhtäpitävästi hallussaan olevien englantilaisten, saksalaisen ja ruotsalaisen raamattujen kanssa puhuu Gogin joukon tulemisesta ryöstämään eikä menemisestä, se osoittaa arabimaiden näkevän poisen hyökkääjän myös omana vihollisenaan. Koska arabit yleensä ovat Israelia vastaan, he pitäisivät Gogia vain auttajana eikä rosvona, mikäli hyökkäyksen kohteena olisi yksin Israel. Sanakirjan mukaan tässä oleva paasanan tavallisin merkitys onkin tulla. Myös Danielin kirjan 11. luku jakeesta 40-45 puhuu lopun ajan konfliktista. Ennen sotakuvausta esitellään hyökkäävän pojan kuninkaan luonnetta vertaamalla tätä jumalattomaan Antikos 4. Luemme jakeista 36-39. Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja huittelee jokaista jumalaa. Itse jumalien jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa. Sehän mikään säädetty se tapahtuu. Hän ei välitä isänsä jumalista, ei naisten lempijumalasta, vanha käännös ei naisten rakkaudesta. Eikä välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia. Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten jumalaa, sitä jumalaa, jota ne isänsä eivät tunteneet. Hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja muilla kalleuksilla. Ja tätä hän tekee vahvoille linnoituksille, hän vieraine jumalineen. Niille, jotka hän omisseen tuntee, hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien hallitsijaksi ja jakaa heille maata palkaksi. Näemme tämän lähinnä Antiokosta koskevan luonnehdinnan sopivan myös punaisen Kiinan ideologiaan. Se ei tunnusta minkäänlaista jumalaa. Syvällisessä mielessä punaisella diktatuurilla kuitenkin on jumala, linnoitusten jumala, sotalaitos. Lähinnä sotilaiden kunnon terästämiseksi kansalta on kielletty haureus, naisten lempijumala. Vaikka irstailu on kielletty kansalta, kuuleman mukaan niin punaiset kuin valkoiset diktaattorit ovat omassa elämässään kaikkea muuta kuin siveitä. Luen jakeet 40-45. Mutta lopun ajalla etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssaan. Ja pojan kuningas käy tämän kimpuun vaunulla ja ratsuilla ja monilla laivoilla. Hyökkää hänen maihinsa tulvana leviten niiden ylitse. Hän hyökkää myös ihanaa maahan ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä. Edom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Hän ohentaa kätensä maita kohti, Egyptin maa ei säästyvä. Hän valtaa kulta- ja hopeaarteet ja kaikki Egyptin kalleudet. Ja liipyalaiset ja etioppalaiset liittyivät häntä seuraamaan. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta sääkärittyvät häntä. Hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkemään heitä tuhon omiksi. Hän pystyttää hoviteltaansa meren ja pyhäkön ihan vuoren välille, mutta hän loppuunsa tulee, eikä kukaan häntä auta. Koska tämä sota on ainoa Danielissa ennustettu lopunen sota, sen täytyy olla Israelin kannalta hyvin tärkeä. Siis sama kuin Hesekielin Gogin sota. Lukemamme jakeet varmentavat sen, mikä ilmeni jo Hesekielistäkin, ettei pohjoinen hyökkäjä rajoitu vain Israeliin, vaan valtaa monta muuta maata. Mikä seikka alkutekstiä ja eri käännöksiä tutkimalla vain korostuu. Niinpä monta kaatuu, 41. jakeessa on useissa käännöksissä monta maata kukistuu. Sota ei edes ala pohjan kuninkaan ja Israelin välisenä selkkauksena, vaan etelän kuninkaan hyökkäyksenä pohjan kuningasta vastaan. Se sopii täysin yhteen edellä mainitun poliittisen arvion kanssa, että kolmas maailmansota alkaa siitä, kun eteläisemmät Syyria ja Irak tunkeutuvat pohjoisempaan Turkkiin, jonka tärkein liittolainen on vieläkin pohjoisemmasta, Gog. Hyökkäävän pohjan kuninkaan päätarkoitus on Lähi-idän öljymaiden valtaaminen ja sen kautta länsimaiden talouden romuttaminen. Toiseksi, pohjan kuningas Gog uskonnon vastaisessa ideologiassaan tahtoo kumota Raamatun tuhoamalla Raamatun kansan Israelin osoittaakseen, että Raamatun monet profetiat Israelin täysilukuisesta kotiinpaluusta eivät toteudu. Jumalan suunnitelma kuitenkin on, että Israel pääsee lopun aikana kotimaahansa, ja se on tärkeä Herran tulemisen merkki. Siksi Gogin hyökkäys epäonnistuu. Luemme Hesekielin 38. luvun jakeista 18-21. Mutta sinä päivänä, jona Gog hyökkää Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku. Kiivaudessani, tuimoten tulessa, minä sanon, totes tulee sinä päivänä suuri maanestys Israelin maahan. Ja minun edessäni vapisivat merenkalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat. Kaikki ihmiset, jotka maanpinnalla ovat, ja vuoret luhistuvat ja vuoren pengelmät sortuvat ja kaikki muurit sortuvat maahan. Ja minä kutsun kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra, toisen miekkaan aloa toista vastaan. Jumala puuttuu siis asian kulkuun maanistyksen kautta ja antamalla hyökkääjien kääntää asiansa toinen toistaan vastaan. Sama ilmenee Habakukin 3. luvusta, jossa kuvataan Herran tulemisen aikoja ja pakanakansain hyökkäystä Israelia vastaan sekä Jumalan asioihin puuttumista. Luemme jakeesta 12-14. Kiivastuksessa sinä astut maata, puit kansoja vihassa. Sä oot lähtenyt auttamaan kansaasi, auttamaan voideltuasi. Hän muskaat pään jumalattoman huoneesta, paljastat perustukset kaulan tasalle, Sela. Sä lävistät heidän omilla keihäällään pään heidän johtajiltansa, jotka hyökkäävät hajottamaan minua. Se on heidän ilonsa, aivan kuin pääsyvät syömään kurjaa salassa. Kun tulevaisuuden suursuossa ilmeisesti käytetään edeltä ohjelmoituja ja kauko-ohjattuja robotteja, ohjuksia, kekseliäs puolustus voi nerokkailla harhautusmaaleilla ja vastakäskyillään tehdä tehottomaksi koko konearmeijan, palauttaen sen lähtökohtaansa. Voipa puolustaja ottaa käskyjensä alaisiksi, hyökkää robotit ja niiden avulla muskata päät vihollisarmeijan johtajilta. Kuuden päivän sodassa näyttävät jotkut egyptiläiset joukko-osastot saaneen käskyjä israelilaisilta radioteissä. Tapahtuko jotain tämän suuntaista kohokin sodan loppuvaiheessa? Tulevaisuus sen näyttää. Daniel joka tapauksessa osoittaa hyökkääjän sotkeutuvan taistelussaan itseänsä vastaan ennen kaikkea hyvin laajassa mittakaavassa. Kun voitto jo näyttää kiistattomalta ja valtava saalis varmistetulta, käy kuin monesti ennenkin ja oli vähällä käydä viime maailmansodan jälkeenkin. Kun länsimaat ja Neuvostoliiton välille oli puhjata uusi yhteenotto. Israelin miehitysjoukkojen päämies saa kuulla säikäryttäviä sanomia ensin idästä ja sitten vielä pohjoisesta. Idässä on Kiina. Jos Kiina hyökkää liittolaisensa Venäjän selkään, se ainakin säikäryttää pohjoisen armeijan johtajia. Kiinahan on jo kauan vaatinut takaisin Venäjän siltä valtaamia laajoja maa-alueita, jo Neuvostoliiton alkoina Kiina salakavalasti pelasi Moskovan ohjaamia kansannousuja vastaan. Vaikka nämä molemmat samaan aikaan pyrkivätkin vahingoittamaan länsimaiden etuja. Jumalattomilta puuttuu lähimmäisen rakkaus. Kateus vetää heidät sotimaan sellaisiakin kavereita vastaan, joilla on sama ideologia. Itäisen Jovin postin jälkeen kuuluu siis pelottavaa myös pohjoisesta Moskovan suunnalta. Sen mukaan Venäjä reagoi hyökkäykseen odottamattomalla tavalla. Tekee poliittisen täyskäännöksen. Valitaan uusi johto, joka liittoutuu lännen kanssa ja suosii Israelia. Lännen avulla Venäjä pääsee voitolle uudesta vihollisestaan ja Israelkin vapautuu. Edellä esitetty ei ole mitään profetiaa, vaan tutkielmaa, jossa verrataan Raamatun profetioita nykytapahtumiin ja poliittisen kehityksen suuntaviivoihin. Näemme tuhansia vuosia vanhalla Raamatun ilmoituksella ollaan paljon yhtymäkohtia sen kanssa, mitä maailmassa paraikaa on tekeillä. Uudet nopeat poliittiset käänteet osoittavat sen konfliktin lähestymistä, mitä Raamattu sanoo, päivien lopun ja lopun ajan sodaksi. Tämä siirtää ajatuksemme tärkeistä tärkeimpään tapahtumaan, Herran tulemukseen ja seurakunnan ylöstempaamiseen. Olemmeko silloin valmiit päästäksemme pelastuttujen joukkoon? Edellä esitetystä Gogin sodasta, joka siis käsittääkseni on osa kolmatta maailmansotaa, on erilaisia tulkintoja siinä mielessä, että monet samastavat sen Harmagedonin taistelun kanssa. Vaikka en tyrkytäkään käsityksiäni toisille, esitän joitakin perusteluja sille, miksi näen nämä konfliktit eri tapahtumina. Harmagedonin taistelun valmisteluista ennustetaan ilmestyskirjan 16. luvun jakeesta 12-16. Ja itse sodasta 19-luvun jakeessa 11-21. Sakarian 14. luvussa Jesajan 60. luvun jakeessa 13-24. Psalmissa 110 ja niin edespäin. Varsinkin Sakarian 14. luku ilmoittaa selvästi Jeesuksen laskeutuvan tällöin Öljymäelle. Samoin Jesajan 66. luku ja hämärämmin psalmi 110 sekä ilmestyskirjan 19. luku. Myös Herran ilmestymistä seuraavaa tuotvonen valtakunta huomataan ja kuvastuu kaikissa tapauksissa. Jos Herra olisi ilmestynyt jo Gogin sodassa kukistamaan Israelin viholliset, tässä täytyisi olla maininta. Itse kunnian kuningas ei voi olla nähty niin vähäpätöisenä, että hänen tulemuksestaan olisi vaiettu, jos se tapahtuisi Gogin sodassa. Myös ilmestyskirjan 9. luku osoittaa selvästi, ettei tuhatvuotinen rauhan valtakunta ainakaan välittömästi seuraa kolmatta maailmansotaa, koska sotakuvauksen lopussa sanotaan, ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista. Ne olisivat lakaneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeisia ja vaskisia, kivisiä ja puisia epäjuvan kuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhoksistaan, eikä haureudestaan, eikä varkauksistaan. Jake 20-21. Tärkeämpi kysymys on, missä suhteessa kolmas maailmansota on ylöstempaamiseen. Ensimmäinen korintolaiskirjeen 15. luvun jakeiden 51 ja 2 mukaan tämä tapahtuu viimeisen pasunan soidessa. Luemme, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sä pasuna soi ja kuolet nousua katoamattomina ja me muutumme. Viimeisen eli seitsemännen pasunan soidessa lausutut sanat todella sopivat tähän. Sen luemme siitä muiden muassa. Tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoille, profeetoille ja pyyille ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Tästä jäi vähän pois, luin yhdelle. Tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoille, profeetoille ja pyyille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäät pienille ja suurille ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Siis ilmestyskirjan 11. luvun loppu. Kun ennen seitsemännen pasunan kuvausta 14. jakeessa sanotaan, toinen voi on mennyt, kolmas voi tulee pian, voidaan päätellä, että ylösotto tapahtuisi kolmannen maailmansodan jälkeen, koska toinen voi juuri sisältää kolmannen maailmansodan. Mutta muut ylösottoa kuvaavat kohdat kuitenkin painottavat sitä, että ylöstempaamisessa Herran seuraajat pelastetaan pois maailmaa kohtaavasta suuronnettomuudesta. Esimerkiksi ilmestyskirjan 17. luku, jakeet 28-35, Jesajan 26. luku, jakeet 19-21 ja niin edespäin. Onko siis Raamatussa ristiriita? Ei varmastikaan. Kaikki ratkeaa, kun katsomme vastaavaan alkutekstin sanaa ja sen merkityksiä. On mennyt, on käännetty alkutekstin sanasta apeltheen, joka muiden muassa Matteuksen 4. luvun 24. jakeessa on suomennettu devisi. Lausumassa maine hänestä levisi. Kun maine leviää, se ei silloin ole mennyt, vaan jatkuu ja lisääntyy. Tämän mukaan Abeltheen voi kyllä merkitä toisen voihuudon, eli kolmannen maailmansodan loppumista. Mutta se voi yhtä hyvin tarkoittaa tämän jatkumista tai pahenemistakin. Sanakirja antaa tälle ilmaukselle merkitykset mennä, lähteä. Se voidaan siis ymmärtää niinkin, että lupa sotaan oli lähtenyt Jumalan luota, mutta asia erikseen on, miten pitkälle sota oli edennyt, tai oliko se vasta valmistuvaiheessa, kun jo kolmas voi, eli ylöstempaaminen tapahtuu. Tämä on ilmeisesti 11. luku jakeessa 17. Siis tarkkaa tietoa ylösoton ajasta ei anneta. Tärkeintä vain on olla valmiina, kun suuri kuningas saapuu. Jumalaa ei voi pettää. Hän näkee salatuimpaa saakka. Ilmestyvän 21. luvun ja 27. ilmoittaa sisäänpääsyehdot kaikkivaltian pyhän kaupunkiin. Eikä sinne pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kaustustekijä, eikä valettelija, vaan sitä ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämän kirjaan. Samoin Jeesus varoittaa Matteuksen 7. luvun ja 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivaasta valtakuntaa, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Näiden tiukkojen vaatimusten vastapainoksi Jumalan sana suo meille myös lievennyksiä. Niinpä Daavid rukoilee psalmissa 143, jakeessa 2. Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksikään elävä ole vanhuskas sinun edessäsi. Edelleen Jaakob sanoo kirjeensä 3. luvussa, jakeessa 2. Sä monessa kohdin me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään koko ruumiinsa. Vajaavaisuutemme ilmaisivat myös epäsuorasti Jumalalle lausutut sanat ilmestyskirjan 15. luvun 4. jakeessa. Sinä yksin olet pyhä. Jumala vaatii siis täydellistä vanhurskautta, mutta sen toteuttamisessa me kaikki jäämme puuttumaan. Tarvitaan ulkopuolinen apu. Siitä saamme lukea muun muassa 1. Johanneksen kirjeen 1. luvun jakeesta 7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. On tultava valkeuteen alistumalla Jumalan saan nuhteisiin, tunnustamalla ja hylkäämällä tietoiset synnit, ei vain kerran, vaan jatkuvasti. Siten me vaellemme valkeudessa. Ilmasyntien kahleista emme kuitenkaan vapaudu omin voimin, mutta syntiemme soitukseksi vuodatettu Jeesuksen veri vapauttaa intohimojen lumouksesta ja tuo tilalle Jumalan rakkauden. Haluan tehdä hyvää kaikille. Vaelluksemme muuttuu. Kristus alkaa elää meissä. Mutta koska lihas sotii henkeä vastaan, muuttaminen jää vajavaiseksi. Siksi tarvitsemme anteeksiantoa myös epätäydellisyytemme yli. Johannes ei sano, että Jeesuksen veri puhdistaa synnistä vain vaelluksemme alussa, vaan puhdistaa vaelluksen kestäessä uudelleen ja uudelleen. Sitä tarvitsee paraskin uskova jatkuvasti ollakseen kelvollinen Jumalan kasvojen edessä, ollakseen valmis myös ylösoton hetkenä. Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisen luvun kolmannessa jakeessa. Meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kun olemme todellisessa yhteydessä lunastajaamme, saamme myös todellista voittovoimaa synnin yli. Ja meillä on varmuus siitä, että osamme on ystävällyönä tuli hän minä silmän räpäyksenä tahansa. Käytännössä yhteys Kristukseen on hänen sanansa pitäytymistä. Harhaopissa ei koeta Jumalan rakkautta eikä voittovoimaa, koska pitäydytään järven päätelmiin. Silloin yhteys ei ole tosi Jumalaan, vaan ajatuksen luomaan Jumalakuvaa. Jeesuksen saapuessa ei tällainen harhaan johdettu voi olla valmis ylösottoon. Mooseen laki kieltää tekemästä kuvaa Jumalasta. Eräs tällainen ajatuksen luoma Jumalakuva on väite, että ihminen uudisti syntyy sulilapsikasteessa. Jokainen lapsena kastettu, joka sittemmin tekee parannuksen ja uudesti syntyy, muistaa, ettei hänellä ennen parannusta ollut yhteyttä elävää Jumalaa. Ei voittovoimaa helmasyntejä vastaan, eikä hyvää tahtoa kaikki ihmisiä kohtaan. Raamatussa selostetut ja ennustetut julmat sodat ovat murheellista tutkittavaa, mutta toisaalta ne puhuvat tämän elämän katovaisuudesta. Mutta Jumalan tahto ei ole, että jäämme tuijottamaan sitä ikävää, mitä syntiä pimeyden voimat maan päällä aikaansaavat. Kaikki valtias tarjoaa meille parempaa. Valtakuntaa, joka ei järky. Valtakuntaa, jossa kaikki paha ja turmelus on poissa. Täydellisen hyvän tahdon ja onnen valtakuntaa. Siihen meitä kaikkia on kutsuttu. Kun täällä ajassa varaamme sen valtakunnan kansalaisoikeuden Jeesuksen Kristuksen kautta, saamme olla siellä katoamattomassa ihanuudessa iankaikkisesti. Jumalan tahto on, että ajattelemme enemmän hänen hyvyyttään kuin jumalattomien pahuutta. Ja uskossa otamme vastaan kaikkia hänen armoja ja rakkauttaan, jota hän avusylin tarjoaa luoduille lapsilleen. Lopuksi huomautun, kun tässä tutkielmassa olen paljon lainannut vanhaa bibliakäännöstä, puolustan menettelyäni sillä, että esimerkiksi kirjaintarkka Englannin ja ulkomaan bibliaseuran julkaisema hebrea-englanti-käännös on melkein kauttaaltaan biblian mukainen niissä kohdin, missä se eroaa uudemmista suomennuksistamme. Samoin esimerkiksi Amplified-käännös on lähempänä bibliaa ja usein Lutherinkin käännös.